Salom azizlar. Hayotingizning qolgan qismini Xudoning ulug'vorligi uchun yashashingiz sizning kundalik jadvalingizda, munosabatlaringizda va boshqa sohalarda o'zgarishingizni talab qiladi. Bu ba'zida oson yo'ldan ko'ra qiyinroq yo'lni tanlashni bildiradi. Hattoki Iso ham bu bilan kurashgan. U qochqa miqlanishini bilganida shunday faryod qilgan. Endi esa yuragim siqilyapti. Men nima ham desam ekan? Ey otam, meni ushbu vaqt soatdan qutqaz deymi? Vaholanki, men shu vaqt soat uchun kelganman. Ey ota, o'z nomingni ulug'lagin. Iso yo'lning ayrilish nuqtasida turgan edi. U o'zining maqsadini amalga oshirib, Xudoga ulug'vorlik keltirsinmi yoki orqaga qaytib shinam, o'ziga qaratilgan hayotini yashasinmi? Siz ham shunday tanlovga duch kelasiz. Siz o'zingizning maqsadingiz, qulayingiz va huzur halovatingiz uchun yashaysizmi yoki hayotingizni qolgan qismini Xudo sizga abadiy hayot ato etishga va'da berganini bilib, unga ulug'vorlik keltirish uchun yashamoqchimisiz? Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Kim o'z jonini sevsa, uni yo'qotadi. Kim bu dunyoda o'z jonini ayamasa, uni abadiy hayot uchun saqlab qoladi. Hozir ushbu masalani hal qilish vaqti. Siz kim uchun yashamoqchisiz? O'zingiz yoki Xudo uchunmi? Siz Xudo uchun yashashga kuchingiz yetishi yoki yetmasligini o'ylab ikkilanayotgan bo'lishingiz mumkin. Tashvishlanmang. Agar siz Xudo uchun yashashga qaror qilsangiz, u siz muhtoj bo'lgan barcha narsani muhayyo qiladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Rabbimiz Iso o'zining ulug'vorligi va kamoloti sharofati ila bizni da'vat etgan va bizga o'zini tanitgan. Yashash va Xudo yo'lida yurishimiz uchun kerak bo'lgan hamma narsani u bizga o'ziga xos ilohiy kuch-qudrat bilan ato etgan. Hozirning o'zida Xudo sizni yaratishdan maqsadini amalga oshirib, unga ulug'vorlik keltirishga taklif qiladi. Faqatgina shu haqiqiy yashash yo'lidir. Boshqa hammasi shunchaki mavjuddir. Haqiqiy hayot o'zingizni to'liq Isoga bag'ishlash orqali amalga oshadi. Agar siz buni qilmagan bo'lsangiz, siz uni qabul qilib, unga ishonish kifoyadir. Muqaddas kalom quyidagi oyatda va'da beradi. Uni qabul qilganlarga esa, barcha uning nomiga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish iqtidorini berdi. Siz Xudoning taklifini qabul qilmoqchimisiz? Birinchidan ishoning. Xudo sizni sevishiga va sizni o'zining maqsadlari uchun yaratganiga ishoning. Siz tasodif emasligingizga ishoning. Siz abadiy yashash uchun yaratilganingizga ishoning. Xudo sizni xochda siz uchun qurbon bo'lgan Iso bilan munosabatda bo'lish uchun tanlaganiga ishoning. Qanday gunoh qilganingizdan qat'iy nazar, Xudo sizni kechirishini xohlashiga ishoning. Ikkinchidan, qabul qiling. Isoni o'z hayotingizga Rabb va najotkor sifatida qabul qiling. Gunohlaringiz uchun uning kechirimini qabul qiling. Sizning hayotingizning maqsadini bajarishga kuch beruvchi uning ruhini qabul qiling. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Kimki Xudo o'g'liga ishonsa, abadiy hayotga erishadi. Bordi-yu, hayot maqsadlari haqida o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.